Goeiedag liewe luisteraar. Ons het verlede keer so 'n bietjie gesels oor die koninkryksreël, naamlik die koninkryksreël wat 'n mens in een woordjie saamvat: liefde. Die lang been van die hoofletter L wys na ons verhouding met God. Die kort beentjie van die hoofletter L wys na ons verhouding teenoor mekaar, medemense. Maar nou liewe luisteraar, baie interessant. Nou kom ons behalwe by die koninkryksreël by wat ek sou wou noem 'n barmhartigheidsreël. En dis 'n interessante ding, want ons lees daarvan ook in die tweede hoofstuk van Jakobus. Kom ek lees dit eers vers 12 en vers 13. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. En luister nou vers 13. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Wonderlik dat dit in die woord van die Here so pragtig mooi en netjies opgeteken is. Jy sien, ek het 'n baie mooi storieetjie gehoor. 'n Storieetjie van die man wat eers 'n dief was voordat hy tot bekering gekom het. Die eerste Sondag, so vertel die storieetjie, die eerste Sondag na sy bekering, het hy in 'n ou kerkgebou ingegaan om die diens by te woon. Hoe moet ek nou lewe? Wat verwag God nou van my na my bekering? Dit was die soort vraag waaroor hy graag klarigheid wou hê. Teen die muur van die kerkgebou was daar 'n replika van die 10 gebooie. Terwyl hy sit en wag dat die diens moet begin, het hy die gebooie begin sit en deurlees. Veral die 8ste gebod, jy mag nie steel nie, het as het ware sommer so uit die plakkaat uitgestaan en hierdie ou dief tussen die oë getref, dat hy nie mag steel nie. Maar snaaks, dit het hom nie as 'n oordeel, jy mag nie steel nie, getref nie. Die klem het nie vir hom op die woordjie nie gelê nie. Nee, dit het hom getroos. Want skielik het hy ontdek en hy het geweet hoe die Here wil hê dat hy moet lewe. Jy mag nie steel nie. Hy het daarin ontdek hoe sy lewenstyl moet wees. Dit was wat Jakobus skryf oor die wet wat vry maak. Dit het vir hom waar geword vir die ou tronkvoël. Jy sien die luisteraar, God se barmhartigheid het oor die oordeel getriomfeer, skryf die apostel. En luister, dit moet ook so wees in jou en in my lewe en in ons optrede teenoor ander, dat die wet wat ons vrygemaak het, sal beteken dat die liefde nou sal triomfeer in ons harte. Onthou dat op die groot dag van die Here ons ook net op sy barmhartigheid sal kan staatmaak, nie op wat ons gedoen het nie. Maar ons vrees mos nie daardie dag nie, want ons weet sy barmhartigheid is vir ons genoeg. Ons sal daar staan om geoordeel te word, maar ons ewige bestemming sal nie in die minste in die gedrang kom nie, want ons weet dat Christus vir ons betaal het. Hy het sy barmhartigheid aan ons betoon aan die kruis op Golgotha. Hy sal ons wel ondersoek om te kyk hoe hoog ons liefde en genade teenoor medemense op die skaal geregistreer het. Maar deur dit alles sal sy liefde en sy barmhartigheid ons deurdra. Ja, luisteraar, op daardie dag, leer die Bybel, sal ons vreugde in die Here hê. Die vraag is of hy ook bly sal wees oor ons. Want jy sien, as barmhartigheid nog nie die oordeel is in jou eie optrede teenoor medemense, en dit oorheers nog nie jou veroordeling wat jy soms het nie, dan is daar gelukkig nog op hierdie tyd van jou lewe 'n oomblik om reg te maak. Dit kan vandag wees. Die vraag is of jy dit gaan doen om barmhartigheid oor die oordeel in jou hart te laat triomfeer. Wat is jou antwoord hierop? Is jy voortdurend besig om woorde te praat wat ander mense hartseer maak, skade doen aan hulle? Of laat jy barmhartigheid heers oor die oordeel wat daar in jou hart kom? Ek dink die maklikste manier om dit reg te kry is om te dink aan wat die Here vir jou gedoen het. aan jou en aan my barmhartigheid betoon het, wat ons nie verdien het nie. Laat ons daar dieselfde barmhartigheid toe om te oorheers en nie die ander mense te veroordeel nie. Nou, wanneer ons hier aangaan in Jakobus 2 by die 14e versie, nou kom ons by 'n baie interessante ding, wat ek wil die versie eers lees, nou gaan ek eers net so bietjie oor daardie versie met jou gesels, want ek dink dit is verskriklik belangrik. Hy sê, en hy vra eintlik 'n vraag, hy vra, wat help dit my broers? As iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig het nie, kan so 'n geloof 'n mens red? Nou, hy sien, liewe luisteraar, dis 'n baie belangrike vraag, want die tema is, as 'n mens bely dat jy in die leerstellinge van die Bybel glo, as jy sê jy aanvaar dit, dan is dit nog nie noodwendig geloof nie. Want jy sien, glo en doen is dieselfde familie as hoor en doen. Die vraag wat nou hier gestel word, laat sommige Christusgelowige mense baie twyfel aan sekere dinge, naamlik die verband tussen geloof en werke. Luister weer na die vraag wat die apostel vra. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig het nie, en dan die kort vraagie, wat die moeilikheid maak. Kan so 'n geloof 'n mens red? Jy sien, dit lyk nou amper asof 'n mens goeie dade moet doen voordat jy gered kan word. Nou, juist in opsigte van die verhouding tussen geloof en werke, wat hier genoem word, praat Paulus redelik uitvoerig in Romeine 3 en 4. In Romeine 3 vers 28 skryf hy, ons neem aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Terwyl Jakobus nou hier in vers 14 waarsku dat ons versigtig moet wees dat sekere werke, as ons dit nie doen nie, en dit ontbreek by ons, kan so 'n geloof 'n mens red. Met ander woorde, dit lyk op die eerste sigwaarde van die vraag asof geloof en goeie werke teenoor mekaar staan. Dat as jy nie goeie werke doen nie, kan jy nie gered word nie. Is dit wat die Bybel bedoel? Daarom is dit nodig dat ons beide die gedeeltes hier uit Jakobus 2 en ook Romeine 3 met mekaar vergelyk. Ek wil net so klein bietjie gou met jou daaroor gesels. Ons moet onthou in Romeine 3 toon die apostel Paulus aan dat die grond vir ons regverdigmaking nie in enige eie verdienste of in wetsvervulling van ons kant af lê nie, maar dat redding en regverdigmaking lê in die verdienste van die Here Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha, wat van die mens se kant af net deur die geloof aanvaar kan word. Die klem dus lê dus nie op die geloof wat jou red nie. Die klem lê op dit wat Christus op Golgotha gedoen het, wat jou red. En jy aanvaar dit maar net in die geloof. Dit kom dus nie aan op die verdienste of die werke van die mens nie, maar dit kom aan op dit wat Christus vir ons gedoen het en wat ons dan in die geloof vir onsself opneem. Wie met ander woorde in Christus glo, werk nie en doen nie daarna goeie dade om die saligheid te verdien nie. Hy doen die goeie dade as geloofswerke. Hy doen dit omdat hy klaar gered is. Maar, liewe luisteraar, so 'n egte saligmakende geloof kan dus nie sonder werke wees nie. Die goeie werke, die goeie dade, kom uit dankbaarheid na vore teenoor ander mense uit my eie lewe. En dit is juis wat Jakobus 2 ons hier leer, en wat Paulus ook leer. Nie net Romeine nie, maar ook in Galasiërs 5 vers 6 en ook in 1 Korintiërs 13 vers 2. Want jy sien, as geloof nie vrugte voortbring nie, as die werke met antwoorde ontbreek, dan is dit geen saligmakende geloof wat ons bely nie. Dan is dit 'n dorre, onvrugbare, bloot verstandsgeloof wat ons het. En so 'n geloof, sê Jakobus, kan 'n mens nie red nie. Want dit is nie die ware saligmakende geloof nie. Dit is nie werklik geloof volgens die Bybel nie. Wie glo? En daardie persoon wat sê ek glo, en daardie persoon moet ook die goeie werke as 'n doodgewone normale uitvloeisel, as 'n vrug voortkom. Ek wil dit graag doen as 'n blyk van my waardering vir wat die Here vir my gedoen het. Maar ek doen dit nie omdat ek net doodseker wil maak dat ek gered wil word nie. Net doodseker wil maak as daar dalk iets ontbreek aan wat Christus gedoen het, dan wil ek net 'n bietjie aanvul. Nee, nee, nee. Goeie dade en geloof staan nie teenoor mekaar nie. Om gered te word, is dit nie dat ek of moet glo of ek moet goeie werke doen nie. Goeie werke kan my nie red nie. Dit is 'n situasie van en. Omdat ek glo, doen ek uit dankbaarheid goeie werke. Nou, ek het miskien nou lank 'n bietjie hierby stilgestaan, liewe luisteraar, maar ek wil nie dat ons te maklik daaroor gaan en begin struikel nie. So as ons nou kyk na vers 15 tot 17 by Jakobus 2, dan staan daar, sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het vir die dag nie en wat honger ly. En sê nou, een van julle sou vir hulle sê, mag het met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat nodig is om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot goeie dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Wat sou hy hiermee bedoel? Hy sê 'n voorbeeld is van 'n gelowige wat broodsgebrek ly. Hy word nie gedien met vroom vermaninkies en goeie wense nie, nee. Opregte en ware geloof wat so iemand bely, maar hy help nie daardie persoon wat honger is en wat koud kry nie. So geloof help niks. En daarom in die 18e versie, ek wil dit ook net lees. Maar iemand kan miskien sê, die ene die geloof en die andere die dade. Nou antwoord Jakobus daarop en hy reageer. Hy sê, goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is. En ek sal jou geloof wys uit my dade. Nou, dis 'n interessante ding. Dit klink baie ingewikkeld, maar dit is glad nie. Die apostel is doodgewoon besig om vir ons te sê, luister, hoe lyk geloof? Ons kan nie geloof sien nie. Ons kan dit nie in 'n proefbuisie vasvang en sê, hierdie blou wolkie in die proefbuisie, dit is nou geloof nie. Paulus sê, ons kan ons nie geloof sien nie. Maar as jy my geloof wil sien, kyk wat doen ek. Kyk hoe lewe ek. Kyk na die goed doen aan ander mense. Want dit is die stukkie demonstrasie dat ek glo. As ek nie glo nie, gaan ek waarskynlik ook nie sulke goeie dinge doen nie. Dit sal die uitsondering wees. So, liewe luisteraar, ek doen nie die goeie werke om gered te word nie. Ek doen dit omdat ek klaar gered is. Maar as daar geen goeie werke in my lewe is nie, dan sal ek myself baie ernstig moet afvra, maar glo ek regtig soos wat die Here dit van my verwag in die Bybel? Jy sien, met die eerste oogopslag lyk dit dus asof hierdie vers 18 asof dit strydig is met Romeine 3:28, waar daar ook staan dat die gelowige vrygespreek word omdat hy glo. Nie omdat hy die wet onhou nie. Maar soos ek net nou vir jou probeer verduidelik het, as 'n mens mooi daarna kyk, dan sien jy Paulus en Jakobus staan nie teenoor mekaar nie. Die een lê net die klem op die geloof, naamlik Paulus, en die ander lê die klem op die dade, naamlik Jakobus. So die geloof waarvan Paulus praat en die goeie dade waarvan Jakobus praat, staan nie teenoor mekaar nie. Die goeie dade is maar net die uitvloeisel, dit is maar net die gevolg daarvan dat ek 'n gelowige is. En daarom is die Bybel vir ons 'n boek wat nie vir ons 'n sware las op ons wil lê, sodat ons glad nie meer kan beweeg nie. Nee. Nee, die Bybel is 'n boek wat vir ons sê, hoorie, God red jou uit genade in Christus. As jy in sy seun glo, dan is jy gered. En na so ruk, dan merk iemand op. Jo, maar daar is dan baie mooi dinge wat jy doen vir medemense. So ek het nie eers gedink daaraan om die goeie dinge te doen met 'n bedoeling dat God tog moet glimlag as hy my sien nie. Nee, ek doen dit spontaan uit dankbaarheid omdat God my klaar gesien het. So as ons nou 'n breed weg oor vers 14 tot vers 19 met mekaar nog 'n bietjie moet gesels, want ek wil dit baie graag doen. Dan sou ek wou sê, as 'n mens 'n lewe in die geloof lei en nie onder die wet wil lewe nie, dan vra dit doodgewoon 'n lewe van toewyding. Dan is daar sekere goue reëls wat vir ons help om op te tree soos wat die Here van ons verwag. Maar dan moet ons glo en doen. Jakobus sê, dit help immers nie om vir iemand te sê dat hy moet gaan warm word of versadig word, as jy nie seker gemaak het of hy wel klere het en of hy wel kos het nie. Nou sou iemand natuurlik kon vra, maar is die Christene dan nie vry van die wet nie? Hoekom moet hulle dan nog seker dinge doen? En daarop sou Jakobus waarskynlik met 'n weervraag antwoord. Verstaan jy werklik wat geloof is? Besef jy dat geloof eintlik toegewyde aksie vra? Om gewillig te wees om alles te doen, wat God ook al vir jou mag beveel. Moet jou, liewe luisteraar, net nie op 'n dwaalspoor laat lei nie, deur te dink, Jakobus se vraag bedoel of jy dalk nou maar heeltemal onaktief kan wees. Jy hoef glad nie tot aksie oor te gaan nie. Hy sê, dan moet jy seker maak of jy regtig glo. Of jy die hele ding van geloof reg verstaan, want Bybelse geloof lei uiteindelik tot goeie werke. Ons weet mos nou, sê Jakobus, dit is nie die werke wat 'n mens red nie, maar ons word uit genade gered. Paulus skryf dit ook in Efesiërs 2 vers 8. Die godsmanne Paulus en Jakobus vul mekaar dus op 'n pragtige, mooi manier aan. Die tweede voorbeeld wat Jakobus noem, is die van die duiwels, wat ook sê, dat hulle glo. Nou, wat 'n soort geloof sou dit nou wees, liewe luisteraar? Want duiwels glo mos nie in die Here Jesus Christus nie. Natuurlik glo nie. Hy sê, vers 20, jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade dood is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus, dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eers deur die dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het 'n God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus, luister nou mooi, luister nog 'n keer, julle sien dus, dat 'n mens vrygespreek word, op grond van sy dade, en nie op grond van sy geloof nie. Ons hoef nie daarvoor te skrik nie. Dit is vir ons 'n bewys, sê Jakobus, dat as ons glo, dan sal dit uit ons optrede gesien word. Ons hoef daar geen twyfel oor te hê nie. En dit is wonderlike, wonderlike woorde wat vir ons aangebied word uit die Here se woord. Abraham het aan God geglo en God het hom vrygespreek. Jy sien, Abraham word hier vir Jakobus juist die voorbeeld van wat hy vroeër oor geestelike rypheid betoog het. Weereens, die misverstand moet nie bestaan dat Abraham goeie dade verrig het op grond waarvan hy deur God vrygespreek is nie. Nee. Nie sy handelinge en sy dade van gehoorsaamheid was alles demonstrasie van die feit dat die geloof wat hy bely het, die ware Jakob was. die ware, die echte ding. Dit was nie maar net praatjie geloof nie. Selfs nie eens net hartsgeloof nie. Dit was doen geloof. Maar dan nie wetswerke nie, maar geloofswerke. En nou noem Jakobus ook nog 'n laaste voorbeeld, naamlik die van Rahab. Hy vra die vraag hier van vers 25 af. Is Rahab die prostituut ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, soos toe sy die verkenners weggesteek het en met 'n ander pad laat ontkom het? 'N liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Nou, dit is 'n belangrike opmerking wat ons hier sien. En ons weet dit nou, ons moet dit in ons harte bære, liewe luisteraar. Geloof sonder dade is dood. En ek dink dit kom ons, bring ons eintlik by die hoogtepunt van Jakobus se verhaal. Ons het namelijk gesien dat God aksie vra. Aksie volgens sy wil. Jy moet volhard en swaar kry. Jy moet die sonde beveg, die armes help. Jy moet die mense volgens verkeerde maatstawwe nie so behandel nie. En so kan ons aangaan. Waarom, is dit 'n vraag, waarom sou aksie en dade so belangrik wees in godsdienst, dink jy, luisteraar? Wel, as ons deur die oë van die Here daarna kyk, dan kry ons die antwoord. Dis onmoontlik om te sê jy glo in God, maar jy leef nie in 'n geloofsverkondiging aktief. Nou buite dit uit nie. Abraham het al reeds vir ons gewys wat gewerklike geloof is. Hy was gewillig om sy seun te offer, omdat hy in God geglo het, omdat God klaar sy hand op Abraham se lewe gelê het. So hy is nie gewillig om sy seun te offer om vir God te toets nie. Nee, God toets hom. Jy sien, as jy God liefhet, dan sal jy die Here aktief wil dien, wat hy ook al van jou vra. Werklike geloof gaan dus hand aan hand met werklike, daadwerklike diens aan God self. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Dit is dus belangrik dat ons miskien hierdie vraag net finaal met mekaar so bietjie deurgesels. Want dit is 'n belangrike vraag. Wat is die verband tussen geloof en goeie werke by Abraham? Die verband is dat God hom klaar gered het. God het sy hand op Abraham se lewe gestel. Nou toets hy vir Abraham. Hy sê vir Abraham, Abraham, offer daar die enigste seun wat jy het, Isak, vir wie jy jare en jare gewag het, meer as 2 dekades. En omdat Abraham in God glo, is hy gewillig om sy seun Isak te offer. Maar voordat hy hom offer, dan gryp die Here in. Dan hoef hy dit nie te doen nie. Want Abraham hoef nie sy seun te offer om deur God gered te word nie. Hy's klaar deur God gered. Maar van tyd tot tyd bring die Here ons in geloofstoetse. Nie so erg as die van Abraham nie. Mag ek jou 'n paar geloofstoetse vra, liewe luisteraar? Daar klop 'n bedelaar aan jou voordeur. Jy sien deur die venster. Dit is iemand wat in vorder daar staan. Dis 'n arme mens. Jy sê vir jouself, hy soek natuurlik weer iets. Nou maak jy nie die deur oop nie. Jy besluit sommer so deur die venster toe jy daardie arm persoon sien. Ek wil niks vir hom doen nie. Nee, luisteraar. As ek in God glo, dan help ek ook daardie bedelaar. Nie om gered te word nie, ek is mos klare kind van die Here. Maar as jy konsekwent aan mekaar vir al die geleenthede wat die Here vir jou gee, waar hy jou toets, die diepte van jou liefde vir hom toets, as jy al daardie geleenthede laat verbygaan, dan het ek net 'n vermoede, jy sal 'n slag vir jouself moet afvra, maar glo ek regtig? Want as ek glo, dan sal daar positiewe vrug in my lewe wees. Dit is die normale uitvloeisel van iemand wat sê, ek glo in Jesus Christus, hy het vir my barmhartigheid betoon. dan behoort dit ons vanselfsprekend te wees in jou eie lewe. Jy wil ook barmhartigheid betoon, want daar is dan aan jou barmhartigheid betoon. So jy sien, ek het vir jou gesê, toe ons die boek Jakobus begin het, hierdie is 'n ou wat baie, baie konkrete vrae vra. Hy praat nie ingewikkelde teologie nie, maar hy vra of jy dit wat jy met jou mond bely, met die daad uitlewe. Miskien is daar nog 'n kortsluiting in jou lewe. Gaan kniel voor die Here. Sê vir hom dankie vir die goedheid. Neem jou voor om dit uit te lewe in dankbaarheidsdade en vra dat hy vir jou die krag sal gee. En weet jy wat? Hy sal maar verseker vir jou die krag gee. Geniet die volgende tog. Tot volgende keer. Totsiens.